Jeremiáš 10. kapitola, od 10. po 12. verš. Hospodin je pravý Boh, on je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, pohania nevydržia jeho prchkosť. Takto im povedzte, bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dvomyselnosťou rozopel nebesa. Ešte čítam z prvého listu Korinským, z 3. kapitoly, od 1. po 9. verš. Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás krmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a svári medzi vami. Či nie ste telesní a neobcujete príliš ľudsky? Keď jeden hovorí, ja som Pavlov, a druhý, ja Apolov, či nie ste príliš ľudia? Čo je Apolo? Čo Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odplatu podľa vlastnej práce. Lebo my sme Boží spolupracovníci. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Čítal som hneď na úvod v prorokovi Jeremiášovi o Božej múdrosti. Boh je stvoriteľ, on stvoril svojou silou zem, je zapísané v 12. verši, v Jeremiášovi v 10. kapitole, a múdrosťou svojou postavil svet. A ďalej, svojou dvomyselnosťou rozopel nebesa. Takže je tu zem, svet a nebesa. To prvé ešte bolo dostatočne pochopiteľné pre každého, že Boh stvoril zem. V určitom období o tom nikto nepochyboval. Naši starí otcovia, prastarí otcovia a tí pred nimi hovorili veľmi jednoznačne, Boh je stvoriteľ. To vôbec sa nespochybňovalo. V modernej dobe už Boh nie je stvoriteľ. Je evolúcia, je ďalší druh ľudskej múdrosti. A tu prechádzame k tomu, čo pokračuje v 12. verši. Ale ľudská múdrosť tu nie je rozhodujúca, lebo Boh svojou múdrosťou postavil aj svet. Takže zem a svet to je niečo iné. Svet sa musí budovať. Je založený už na vzťahoch. Adam mal spravovať to, čo bolo na zemi stvorené. Mal spravovať prírodu a ľudstvo. Všetkých ľudí. Ten Adam, Boží človek, ten muž, ktorý mal v Božej múdrosti byť dobrým šafárom a správcom Božích tajomstiev, však svet prestal budovať Božou múdrosťou a padol a dal si nahovoriť, že má začať používať svoju múdrosť, nejakú ideológiu. Takže zem je Bohom stvorená Boh dal príležitosť človeku, aby tu postavil, vybudoval dobrý svet pre všetkých ľudí. A dokonca tu je na záver 12. verša povedané, tu bolo možné začať žiť pod roztvorenými nebesami, podľa Božej vôle aktuálne, denne, so živým Bohom, večným kráľom, lebo svojou dvomyselnosťou rozopel aj nebesa, zem, svet a nebesa. To je Trojica. Boh Otec, Boh Stvoriteľ, Boh Syn, ten, ktorý je uholným kameňom duchovného domu, duchovnej stavby pravého sveta, lebo je svet a svet. A Boh Posvetiteľ, Duch Svätý, ktorý prišiel a Pán Ježiš, keď bol pokrstený v rieke Jordán, mohol hovoriť a ten hlas z neba Boží mohol v súlade s tým oznámiť, že toto je môj milovaný syn. Ja som ten, ktorý prišiel plniť vôľu Otcovu. Toho poslúchajte. Roztvorené nebesá. Duch Boží ako holubica zostúpil a ukázal celému svetu, ktorý to je Mesiáš. Rozopäté nebesá. Duch Svätý nám dáva tú pravú múdrosť. A tak aj my budeme dnes podľa toho postupovať, presne podľa týchto Božích signálov, ako nám Boh tu rozožal svoje svetlo vo svojom slove. Jedného dňa Pán povedal tomuto zboru, chcem, aby ste boli účastníkmi nebeského povolania. Už som to veľakrát zdôraznil, je to napísané v liste Židom v 3. kapitole. A vojdite do nebeského priestoru na tejto zemi, tu, kde je svetlo Božie, kde Duch Boží chce pôsobiť a postaviť duchovné domy. To je nebeská pláň, nebeský priestor. Nielen doba je pre nás už dobou večnosti, ktorý sme Kristovi, žijeme už teraz vo večnom Božom čase, aj keď máme ešte telo chatrné. Ale aj to, čo tu okolo nás, ako ten priestor fyzicky hmatateľný vidíme, to už je nebeský priestor pre nás z toho dôvodu, že sme už teraz účastníci nebeského povolania a môžeme prijímať moc z neba. Modlíme sa, buď vôľa Tvoja, Otče, ako v nebi, tak i na zemi. Ty si náš večný kráľ a Tvoja moc tu sa môže uplatniť. No a keďže Pán povedal, vy tento zbor máte byť účastníkmi nebeského povolania, tak našou odpoveďou malo byť jednoznačne u každého. Áno, Pane, chceme sa nimi, keďže všetko si nám preto prihotovil, stať. Vojsť teda môžeme, to povedal Pán, do takej brány, ktorá sa volá nebeská. To je brána Božej milosti. To je nebeská brána. Bez Božej milosti tam nemôžeš vojsť. Ale Božia milosť je na to určená, alebo preto je tu, aby sa nám tá brána otvorila, síce na základe milosti, ale do zodpovednosti musíme vojsť. Do Božej zmluvy, inak povedané. Čo je to zodpovednosť? Vo svete to vedia funkcionári, vysoko postavení ľudia, zmluva. To vie každý podnikateľ, každý funkcionár, každý kráľ. Zmluva musí existovať, ústava. A Boh tiež dáva ľudstvu ústavu, zmluvu. Ale kresťania do tej zmluvy veľmi ľahostajne vstupujú. Takým tanečným krokom. Aj áno, aj nie. A zatancujme si tie kruhové tance. My máme vážne vojsť do tej brány. Tomuto zboru Pán povedal, budete putujúcim ľudom, putujúcou cirkvou, pôjdete za mnou, Pán Ježiš hovorí. A tak jedného dňa, čo sa stalo? Lebo keď Boh povie výzvu, tak v jeho slove je uplatňovaná moc pre tento zbor, pre tento svet, kde žijeme, pre určitý počet ľudí, ktorí povedia na Božie volanie áno. A tak čo sa teda stalo? Jedného dňa v tomto priestore, tohto mesta, v tomto zbore medzi nami holubica priletela ku korábu, ktorom bolo niekoľko Božích služobníkov. Priniesla lístok Olivovi. V tom korábe, v tej arche, v tej Božej zmluve sme boli my. Dvaja, traja, piati, desiati. Počet nie je dôležitý, ale určite dvaja, traja boli v tej arche, v tom korábe kazateľa spravodlivosti. Tak sa volal Noé. Tomuto zboru priniesla holubica z neba od Boha poslaná reálne, ako to bolo reálne v prípade Noého, olivový lístok. List, rozprestretý list z neba. A na tom liste bolo napísané, budete novým ľudom. Budete ľudom, ktorý bude chodiť nie ako Ézau, bojovník s mečom, ale ako Jakob, ktorý sa nechá premeniť a vyučovať tvrdou výchovou. Potom sa objavil v tomto zbore jeden človek, ktorý začal čítať tento olivový lístok, alebo tento list, a ten človek bol pomenovaný Bohom na základe Božieho poverenia kazateľom. A ten človek, keď sa objavil na tomto mieste, kde si v tomto meste a začal otvárať tie listy z neba, tak si prečítal a len čo to začal čítať, čo tam bolo napísané, už to aj videl v realite, lebo to je Božie slovo. Tu hľa je jedna rodina, tu je jedno dievča, ktoré plače. A ja som zistil, že som súčasne s tým kazateľom spravodlivosti na jednej ceste, že toho Božieho muža môžem vidieť, vnímať, počúvať, že on mi niečo hovorí. A celému zboru, každý z nás zrazu bol pomenovaný kazateľom spravodlivosti, lebo taký je to tento zbor, sväté kňazstvo. A keď som čítal, a keď čítali ďalší bratia a sestry, ten olivový lístok, ten list z neba, a tam bolo napísané, tu je jedna rodina a tu plače jedno dievča za otcom a za rodinou a za ďalšími vzťahmi, tak som zrazu videl, čo to je nebeské povolanie. Že to je uskutočňovaná Božia vôľa Boha Otca z neba. To, čo bolo v liste, bolo, a uvedomte si, že ja teraz nehovorím príklady, to bolo v realite. Teraz nebudem hovoriť už zo široka, ale poviem niekoľko dôležitých situácií, ten sled je dôležitý. Ja som videl to dievča, ktoré plakalo a pán povedal, si už za bránou, ktorá sa volá milosť a súd, si v milosti, ste na mojej nebeskej ceste, si účastník a tvoji bratia sú tiež účastníci nebeského povolania a teraz proti chronológii tohto sveta, proti dejinám tohto sveta, budeš vidieť, ako sa uplatňujú dejiny spásy. A reálne budeš vidieť to, čo inak by sa vo svete nemohlo uskutočniť. A ja som reálne videl to dievča. Pán povedal, budeš ju vidieť a ja som ju videl. A to dievča plače a má slzy a hovorí, strácam vzťah s rodinou, s otcom, som na internáte, som študentka, vypadávajú mi vlasy, trápim sa, mám depresiu. To každý prežíva. V určitom období života je tu stret so svetom, je tu zrážka, je tu akoby ohrozenie rodiny. Niečo strácame. Niekto majetok, niekto zdravie, niekto ľudské istoty. A to dievča mi pán ukázal cez to dievča, cez jej slzy. Ona niečo stráca. Taká mladúčka ešte, 16-ročná. Čo na to odpovedať? Veď pán ma len prevádzal tou nebeskou cestou, aby som videl, aké budú vo svete problémy, aké bude mať každý. Ja som žasol, že toto vidím a v kúte, tam kde si, ležal ich pes. Človek by povedal, obraťme pozornosť k strážcovi človeka, k psovi, pestujme nejaké hnutie ochrancov zvierat a už je tu nejaká ideológia o chvíľku a hnutie na ozdravenie zeme a prírody a zvierat. A pán hovorí, vidíš, aká nenápadná jemná zrážka? Zdanlivo je to, čo Boh tu dal do toho svojho poriadku, tiež dôležité, tento pes je strážca rodiny, ale nesklzni pohľadom tam a nezakotvi, kde nie je podstata ochrany. Ani zvieratá nechránte ako božstva. Nezbožťujte si nič. Ani rodinu, ani zvieratá, ale hľa, čo vám ukážem na tej nebeskej ceste. K kto dá zasľúbenie tomu dievčaťu plačúcemu? Kto povie do tej rodiny, ty rozbitá, zničená rodina, opäť stoj, vstaň. Zrazu, lebo pán dával určitý rytmus, som videl niečo iné na tom úseku cesty. Čo bolo to iné? Videl som, urobil som si niekoľko bodov, lebo to boli veci, ktoré mali prísne poradie a musíme ho zachovať. Videl som človeka, ktorý bol dlho veľkým riaditeľom dôležitého podniku. Potom slabúčkom dievčati zrazu mocný človek. A ten mocný človek si zložil čiapku a ja som sa na neho díval. Sedeli sme spolu v autobuse a on si zložil čiapku a pán hovorí, vieš, prečo si zložil čiapku? Lebo už nie je mocný. Lebo už je v dôchodku, lebo už nebude nikdy riaditeľom. Lebo už pochopil, že ani dovtedy nemal naozaj takú absolútnu moc, ako sa mu to zdalo. A zrazu som zbadal starého farára. To je Božia cesta, keď tie úseky sú v zvláštnom rytme Božom. Pán ma vyučoval na tej ceste zrazu rýchlo. Od pozemskej moci, podnikov, firiem, od riaditeľov mi ukázal ďalšiu riadiacu zložku, ktorá sa chce uplatňovať v cirkvi. Starého farára, mocného kedysi tiež. Ale už bol pokorný. Ten riaditeľ si zložil čiapku a pán ukázal, ja som kráľ, on si musí zložiť čiapku. Potom ten starý farár ku mne prichádzal pomalým krokom a hovorí, mladý priateľu, ty, ktorý chceš byť v stope kazateľa spravodlivosti, poď so mnou do kostola, do chrámu a ukážem ti, čo si želá Boh, aby sa dialo v cirkvi. A ja som musel čítať príbeh o Námanovi. Celá cirkev ponor sa 7-krát do rieky Jordán, do vody živej sa ponor, do slova Božieho, aby si už nikdy, ale nikdy nechodila po svojich cestách. Neumývaj sa židovským spôsobom, v tých kamenných nádobách len zvonku. Ponor celé svoje vnútro i vonkajšok. A zrazu som toho starého farára videl ako veľmi skromného človeka, ktorý si tiež zložil rucho, to pozemské, farárske, kňazské, to vonkajšie. A kostol, ktorý aj jeho pričinením, toho starého služobníka mohol počuť, a to, čo bolo v kostole, to zhromaždenie, mohlo počuť. Počúvajte aj mladého kazateľa, aj starého, ktorí sa zjednotili na základe Božej vôle. Ponorte sa všetci 7-krát do Božieho slova. Dennodenne, ale úplne. A kostol mlčal. Neurobil to. Keď sme vyšli z toho kamenného chrámu, ako by sme sa umýli mnohí iba v kamenných nádobách. Krásny obrad, čakali ľudia a dočkali sa iba výzvy. Ponorte sa do Božej vôle 7-krát. Lebo raz to znamená nadšenie, druhýkrát to znamená ľudské predsavzatie, tretíkrát ešte spoliehanie sa na svoju silu, ale 7-krát to je už definitívne. Patrí mi len mne a tebe hrob, pretože som sa kedysi vzbúril voči Bohu, ale zároveň mi patrí na základe tej brány milosti nový život. Ale kostol mlčal. Málo bolo takých, ktorí prijali toto Božie rozhodnutie a výzvu a poverenie. Choďte do, alebo vstupujte do mojich šľapají. Už nechoďte do kostola, ale do môjho srdca vstupujte denne. Do Ježišovho srdca. Potom som videl, tak ma pán prevádzal od jednej situácie k druhej, určitý zástup žien, ktoré kričali, a to sa stalo aj v tomto priestore raz, len čo sme sa chceli v tom kostole stíšiť, alebo niektorí aj to predsavzatie chceli mať, ísť za Kristom, tak objavil sa akýsi zbor žien, krčmárok, ktoré kričali, Nebudeme to počúvať. Nebudeme Božie slovo počúvať. Budeme ďalej otvárať svoje krčmy. Nebudeme my pestovať sväté Božie cesty. A jeden z manželov tých krčmárok sa obesil o niekoľko rokov. V krčme, ktorú otvorili proti Božej vôli. To je realita. Ja nehovorím situácie vymyslené. Pán mi ich prikázal zapísať ako jeho stopy. Keď sa obesil, keď dedina toto videla, že krčma nesmie byť na zahubu ľuďom otváraná a jed sa nesmie piť, tak zdalo by sa, ľud zmúdrel. Nastala taká zvláštna situácia, taký výkričník v tej dedine, po ktorom už nebolo nutné niečo vysvetľovať hlboko duchovne. Tam, kde ľudia hynuli pri tom alkohole, ako aj dnes to čítate v novinách, kde slepnú ľudia pri tom alkohole, a to nie je náhoda, tam sa zrazu stalo to, že ten, kto nalieval, keď neprijal alebo nepríjme bránu milosti, tak sa bude musieť stretnúť s bránou súdu. Čo sa stalo v tej chvíli mne? Keď ma pán previedol cez tento úsek a ja som bol blízko týchto ľudí dlhé roky, tak som sa začal triasť a chvieť. A pán hovorí, a v tomto zbore sa to stalo, aby ste to počuli. Čo chcete vy, ktorí sa začínate triasť, aby som vám urobil? Pane, nech vidíme, sme povedali. Lebo sa každý z nás videl ako slepý Bartimeus zrazu. Sme slepí. Nie síce od toho konkrétneho alkoholu, ako teraz v týchto mesiacoch niekde oslepli ľudia od alkoholu, ale sme slepí, lebo sme omámení, lebo sme neposlušní Bohu, lebo nechceme chodiť po Božích cestách. Jednoznačne. A pán povedal, ako aj dnes, niekomu z vás to do srdca dôrazne povie. Znova. Čo chceš, aby som ti urobil? Bartimeus, slepý žobrák, stratil majetok, stratil všetko, dôstojnosť ľudskú. Sedel na okraji cesty, v priekope, v priepasti sedel, ale kričal, Pane, synu Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Či ty si tak nekričal, čo tu sedíš? V priepasti si podľa mnohých ľudí z nej nevídeš, ale ide okolo pána, ty kričíš, Ježiš, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tak sme sa chveli my a kričali pred niekoľkými rokmi. A čo pán povedal? Čo chceš, aby som ti urobil? Pane, nech vidím. Stalo sa, vidíš, videl si. A čo robíš tým svojim zrakom, keď si mal otvorený Bohom? Ja som sa začal vtedy chvieť a pán mi povedal, začali ste sa mnohí chvieť, ja a vy ďalší. Triasť, lebo zaznelo. A odteraz, keď ste prešli bránou milosti do toho nebeského priestoru, začnite s bázňou konať svoje spasenie. Nie byť spasený a na slonovinovom lôžku si ležať od nadšenia. Som spasený. Ale konaj s bázňou a strasením svoje spasenie. Dostal si duchovné dary. Bolo ti odpustené. Dostal si nový život. Dostal si zrak otvorený. Sluch otvorený. Čo s tým robíš? Zneužívaš to? Ty ho ešte zneužívaš, ten zrak svoj? Otvorený pre duchovné veci, ten sluch, a sedávaš s bezbožníkmi. Prečo sedávaš s bezbožníkmi? Prečo sedávaš s tými, ktorí budujú nie duchovné domy, ale funkcionársky pozemské? Prečo s nimi sedávaš? Prečo s nimi kuješ furt plány nejaké pikle a buduješ tehličku k tehličke? Prečo ty sedávaš v tomto dome? Aj ja, aj ty, každý v nejakej miere. Niekto v malinkej a sa ospravedlnil, niekto vo veľkej. Mne pán dal takú zodpovednosť, že keď som tam sedel, tak ma hodil na zem pán, stal sa zo mňa prach, asi pred 6 rokmi. Musel som napísať svedectvo tichý hlas o tom, lebo na 2 m² som si dovolil na tomto svete žiť určitý čas s bezbožníkmi. A obklopil som sa obrazmi tohto sveta s ich alchymiou. A pán ma hodil na zem a povedal, a teraz plač prachu a trasa, lebo ty si sa už netriasol. A ty aké domy buduješ? Keď teba napomínajú ľudia z tohto sveta, ktorí budujú svoju prosperitu, keď teba chcú poviazať a vodiť po svojich cestách a pritom prijímali od teba službu ako od kresťana, tak čo urobíš teraz pri takých ľuďoch, ktorí roky, desaťročia prijímali tvoju službu, ale nenápadne ťa začínajú riadiť, lebo chcú mať len svoje domy prosperujúce. Len aby boli ich synovia a dcery zdravé a ty, Kristov služobník, podriaduj sa im. A slúžim duchovne, pozemsky, telesne. A keď nie, tak ešte ťa napadnú a povedia, čo si dovoľujete neslúžiť nám podľa našej vôle. Tak chvejeme sa pred Bohom alebo pred ľuďmi? Konáme spasenie svoje alebo konáme ľudské úmysly a realizujeme ľudské plány? Tak som sa chvel a chvel a rozpadla sa celá alchymia obrazov okolo mňa, ktoré, a to bola realita, boli v určitej galérii. Ja som tam stál uprostred tej galérie. Okolo mňa boli obrazy surrealistov, nadrealistov, ľudí, ktorí akože majú vízie, aký má byť lepší svet. A už sa zatvárali brány tej galérie a bol by som tam zahynul v tme tých ľudských nádherných obrazov a ponúk a lákadiel. Ten strom poznania rastol veľkou rýchlosťou, ale som sa triasol, som pánom bol zhodený, ďaká mu za to, na zem. Stal som sa opäť prachom a povedal som: Pane, pozdvihni ma, ale teraz už len do svojej služby. Ja rád svoj život strácam pre teba. Postav ma na svoju cestu. A pán mi povedal, a to je záver dnešného stretnutia, tie tri texty vtedy. Ten prvý text, a ako sme začali, tak skončíme, to sú naše oblúky od pána podarované, bol tento. Tak už vieš teraz, keď som ťa vyslobodil z tej galérie ľudských obrazov, že som ju ja rozmetal, hovorí Boh. A opäť si slobodný. Kto je kráľ? Kto je pán? Kto má múdrosť? Aj ty si chcel trošku mať múdrosť od rôznych národov a božstiev? Všetky som rozmetal, hovorí pán, lebo ťa chceli uväzniť, aby si zahynul. A tak končíme tým, čím som začal. Kto stvoril zem? A ja som povedal, ty, pane. Kto akou múdrosťou postavil svet? Náboženstva národov? Je napísané v Náhumovi a v Jeremiášovi, čítajte od 9. po 11. kapitolu. Kto je tým stvoriteľom a kto je tým budovateľom pravých domov? A ja som sa dal do plaču, lebo pán mi povedal, a teraz sa daj do plaču a kvílenia. Prečo? Preto. Prečítam to presne. Lebo si na chvíľočku sklzol aj ty k tomu, alebo k tým, ktorí povrchne liečia ranu dcery môjho ľudu, ranu cirkvi. Mnohí farári, kazatelia, mnohí teológovia povrchne liečia. Mnohí služobníci Ježiša Krista povrchne idú za Ježišom. Povrchne robia všetko, lebo na dve strany chcú slúžiť a žiť. A aj ja som sa ocitol v tomto období v takom odhalení. Takže aj ty si chcel povrchne liečiť? Aj ty si chcel hovoriť, múdry si? Ako môžete vravieť, múdry sme, my máme zákon Hospodinov? Ale hľa, na klam ho zmenilo lživé písadlo písárov. To všetko, čo Satan robil na púšti, keď pokúšal pána Ježiša, to deformoval slovo Božie, z toho vznikli iné náboženstva. Klamom pracoval. A my, keď budeme odstupovať od priamej Božej cesty, tak budeme onedlho vytvárať nové náboženstva. A ešte sa budú tí, ktorí ich obhajujú pred nami, píšiť tým, že oni majú právo na nás a cez svoje náboženstva majú právo určovať nám naše kroky. Tak takéto lživé písadla odmietame. A tu je ďalej pokračovanie. To sa toto dotklo všetkých v cirkvi, preto som aj o sebe hovoril, že som bol v tom hriechu. Tu je uvedené ďalej. Všetci sú ziskuchtiví od proroka až po kňaza. Každý koná podvodne. Hoci som konal tak len mesiac, ale som sa začal báť Boha. Ty sa bojíš Boha, keď konáš podvodne teraz? Alebo si konal včera? Ja to priznávam pri sebe, ale to urobaj ty. A pokračovanie, na hanbu vyjdete. Daniel to neraz povedal a Nehemiáš. A ďalší modlitba, hanba nám patrí v tvári. Ale už tak nechceme žiť. My už nechceme padnúť s tými, ktorí robia takéto podvodné veci. Takže pán chce oberať, ešte aj včera chcel oberať úrodu, ale niet hrozna na réve, je v 13. verši. Niet fig na figovníku, liste aj uvedlo už s figovníkou. Takže teraz čo máme robiť? Prečo odpadol tento ľud? Prečo ste odpadli, hovorí pán niekomu z vás. Mne to hovoril, ja som sa k tomu priznal reálne, niektorým z vás to hovoril pred rokom, pred dvoma, niekomu to ešte dnes hovorí. Prečo si odpadol? Prečo sa držíš klamu? Prečo sa nechceš obrátiť? Prečo necítiš ľútosť nad svojou zlobou? Prečo nepovieš, čo som to urobil v živote? Prečo sa odvraciaš od Boha? Takže keď sme si to teraz priznali, alebo tí, ktorí sa s tým ešte doteraz tak nevyrovnávali v hĺbke, tak môžeme vedieť, že po tých krokoch a úsekoch cesty, ktorú som predstavil, a už končíme, lebo som hovoril cez Jeremiáša, že končíme 10. kapitolu, tak máme predsa len túto nádej, že keď uznáme, že Boh je stvoriteľ a že On predsa má právo postaviť našu duchovnú stavbu s uholným kameňom Ježišom Kristom a že On teraz rozopel nebesa, aby aj teba, ktorý si ešte váhal, znova pozval na nebeskú cestu, tak sa odvrať od náboženstiev národov. Pretože teraz je takýto čas príhodný. Dajte sa do plaču a kvílenia. Už poslúchajte Boží hlas. Ja to voľne hovorím cez Jeremiáša 9. kapitolu. Už nechoďte za svojim zatvrdilým srdcom. Už nechoďte za bálmi. A nepočúvajte ľudí, ktorí to zľahčujú, že možno chodiť za bálmi a inými náboženstvami a nebudú preto trpieť naše synovia a céry. A to tak nie je, že by preto si siahali na život naše céry a naši synovia, že sme my chodili za bálmi. Už toto nech neznie v cirkvi. Čiže už nechoďte za svojim zatvrdilým srdcom, ale ako sme na úvod hovorili, nasledujte Ježiša. Takže nechvál sa múdry svojou múdrosťou, 22. verš. Nechvál sa silak svojou silou, nechvál sa bohat svojim bohatstvom, ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu. Takže povedali sme si, že sa už nemáme priučovať ceste pohanov, Jeremiáš 10. kapitola 2. verš. Rôznych znamení sa nemáme ľakať. Nemáme sa ľakať toho, čoho sa pohania ľakajú. Máme vedieť, že náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore a máme to jedno robiť. Končím 1. list Korinským, 3. kapitola 9. verš a to je to, čo máme robiť. Kto sadí a kto polieva sú jedno. Každý z nás, keď má nejakú úlohu od Boha, má byť zjednotený Božou voľou s tým bratom ďalším a so sestrou. Jeden má sadiť, druhý polievať, ale každý má niečo robiť. Čiže každý má sa zúčastňovať na stavbe a na práci, na Božej roli a na Božej stavbe. Takže toto je záver. Sme Boží spolupracovníci a vy, ktorým kážeme alebo budeme kázať, ste Božia roľa a Božia stavba. Čo som povedal na záver? Boh je stvoriteľ, stvoril zem, Božiu roľu. Boh je staviteľ v Kristu. Božia stavba sme. A Boh je posvetiteľ. V Duchu Svetom dáva tomu všetkému zdar. Len tam dvihnime zástavu s menom Ježiš Kristus a nasledujme ho po ceste, ktorú som vám dnes mal predstaviť, pretože on sám nám ju otvoril. Amen.